tas ir normāls process demokrātiskas partijā, kā saka, un jābūt ir gatavajam dažādiem pavērsieniem un dažādiem scenārijiem, un tāpēc mūsu partija spēcīga, mums ir vairāk labi kandidāti. Man liekas, ka tas ir loģisks iznākums, ka jauni cilvēki nāk partijas vadībā. Es jau pirms tam biju teicis iepriekšējās kongresā, kad es būtu gatavs atdaut savu vietu jaunam enerģiskam partijas vadītājiem. Ir jāizanalizē kļūdas, kāds ir pieļauts, un tās jālabo, un ir uz priekšu.